Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs otro mēnesi turpinās aviobūves giganta Boeing darbinieku streiks. Tas padziļinājis sarežģīto situāciju, kurā Boeing nonācis, tostarp nopietni pasliktinājis arī finansiālo situāciju. Plašāk aviobūves uzņēmuma nedienās ir iedziļinājies kolēģis Rihards Plūme, kurš man pievienojies studijā. Sveiks, Rihard, pastāsti tad sīkāk, ar cik lielām grūtībām šobrīd saskars uzņēmums un kas tās galā tad ir izraisījis.
Jā, sveiks, Kristap, nu jāsaka, jau pirms streika šim aviobūves milzim neklājās viegli, jo iepriekš trauksmes cēlēja kongresā liecināja, ka Boeing ražošanas procesā peļņas gūšana nostād augstāk, piemēram, par drošības un kvalitātes jautājumiem, tādējādi arī pārkāpjot pašu uzņēmumu noteikumus. Un tas izpaudās dažādos incidentos un pat avio katastrofās ar Boeing ražotajām lidmašīnām, kur dēļ arī atsevišķiem modeļiem avio kompānijas bija pārtraukušas lidojumus. Un pret uzņēmumu tika vērstas arī dažādas pārbaudes un izmeklēšanas. Bet septembra sākumā situācija turpināja pasliktināties, jo sākās darbinieku streiks Sietlā un kopumā uzņēmums nodarbina 171 tūkstoši strādājošo un streikā piedalās vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku un tie ir mehāniķi pārsvarā. Darbinieki pieprasa lielākas algas un pirms 10 gadiem atcelto tradicionālo pensiju atjaunošanu. Paklausīsimies vienu no gados jaunajiem streikotājiem.
Esmu šeit pieklājīgas algas dēļ mums visiem, ne tikai vecākiem darbiniekiem. Esmu no jaunās paaudzes un vēlos to pašu, ko vēlas vecie darbinieki. Cenas kāpju un Sietla ir viena no dārgākajām pilsētām, kur dzīvot. Vienkārši labu dzīvi, pieklājīgu algu. Neko daudz, bet pieklājīgu samaksu.
Sarunas ar arotbiedrību vairāk kārt ir notikušas un pēdējās no tām oktobra sākumā izgāzās, tādēļ neizskatās, ka streiks varētu beigties drīz. Streika dēļ kompānijai tad no nākamā gada uz 2026. gadu ir nācies atlikt jaunā modeļa lidmašīnu 777X pirmās piegādes un tā jau nav pirmā reize, kad piegādes atlikts, jo sākotnēji tām bija jāsākas jau 2020. Gada janvārī. Un viens no pasūtītājiem ir arī apvienoto Arābu Emirātu avio kompānija, kas diezgan plaši izmanto šos modeļus, un avio kompānijas vadītājs Tims Clarks nav slēpis sašutumu, sakot, ka viņam ar Boeing būšot nopietnas sarunas. Tāpat 2027. Gadā plānots ir pārtraukt kravas lidmašīnu 767 ražošanu. Kristap?
Tu jau piesauc nedienas ar komerciālajiem aviolaineriem, nu, taču uzņēmums darbojas ne tikai šajā jomā. Kādas varbūt problēmas citos sektoros?
Jā, Boeing darbojas arī militārajā un arī kosmosa jomā, un militārajā jomā tas ražo, piemēram, lidaparātus, taču ASV armija ir norādījusi, ka kopumā tai šobrīd vismaz nesot pamats satraukties, ka tiktu traucētas piegādes, nu, vismaz pagaidām, bet Boeing finanšu direktors Brains Vests gan ir izteicies, ka atsevišķas ar valdību noslēgtās programmas var tikt ietekmētas, un Boeing jau iepriekšējos gados zaudēja daudz naudas valdības noslēgtajos ilgtermiņu projektos augstās inflācijas dēļ. Paklausīsimies, ko par šo visu saka aģentūras Bloomberg analītiķa Julia Johnsone.
We've been wondering how the Biden administration is going to play this.
Mēs prātojam, kā šajā visā iesaistīsies Biden administrācija. Tā viņiem ir dilema, jo parasti Joe Biden administrācija ir arotbiedrību pusē, un arotbiedrībai šobrīd ir priekšrocība. Arī administrācija staigā pa salīdzinoši plānu ledu ar to, kad un kā tā iesaistīsies. Un Boeing problēmas nav tikai komerciālajā sektorā. Problēmas parādās arī aizsardzības sektorā, un tas notiek laikā, kad citi aizsardzības uzņēmumi kaļ naudu, ja tā var teikt. Tā tad ir jautājums, vai Pentagons pārstruktūrēs šos līgumus ar Boeing, kas tika parakstīti pirms 10 gadiem, kad Boeing peldējās naudā, jo uzņēmums finansiāli asiņos vēl vismaz 2 gadus.
Skaidrs, ka streika un ražošanas problēma dēļ tuvākajā nākotnē Boeing tiešām sarežģījumi turpināsies, un prognozes liecina, ka zaudējumi 3. ceturksnī būs lieli. Streiks vien jau radīs 3 miljārdu dolāru zaudējumus, bet lielāko daļu naudas uzņēmums saņem no lidmašīnu pārdošanas. Šonadēļ Boeing paziņoja par plāniem piesaistīt finanšu līdzekļus līdz pat 25 miljārdu dolāru apmērā. Tos plānots paveikt ar akciju vai obligāciju pārdošanu, un tāpat Boeing ir noslēdzis vienošanās ar vairākām bankām par aizdevumu iegūšanu 10 miljārdu dolāru apmērā. Vēl arī plānots likvidēt 10% darba vietu, arī tā plānots kaut cik ietaupīt naudu.